ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอแจ้งรายการสำหรับช่วงนี้ดังนี้ครับรายการรอบรั้วเขียวทองรายการประกอบชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยขอเชิญรับฟังได้ครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนี่คือรายการรอบรั้วเขียวทองนะคะดิฉันกตมาลีกิติเวชค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันอธิบดีสืบญาติค่ะ
ค่ะ16นาฬิกาโดยประมาณนะคะทุกวันพฤหัสบดีจนถึง16นาฬิกา40นาทีเราสองคนก็มีหน้าที่ที่จะนำข่าวคราวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รวมทั้งในบางครั้งบางโอกาสเนี่ยก็จะมีเรื่องที่อยู่นอกรั้วเขียวทองของเราด้วย
แต่ว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับมสท.ของเราค
่ะแล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วยนะคะวันนี้เรามี3ช่วงรายการเช่นเคยค่ะตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงแรกของรายการก่อนนะคะค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะเราก็จะขอประชาสัมพันธ์ค่ะเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่นะคะหลังจากที่เราเพิ่งผ่านพ้นช่วงของงานรับปริญญาบัตรไปนะคะเมื่อวันจันทร์เป็นวันสุดท้าย
ค่ะวันจันทร์ที่17มกราคมที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายของงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2552ค่ะ
ค่ะนะคะเมื่อบัณฑิตมสท.ได้ก้าวออกนอกรั้วเขียวทองแล้วเนี่ยเราก็อยากจะต้อนรับว่าที่บัณฑิตนะคะในอีกประมาณสัก4ปีข้างหน้าเพราะถ้าสนใจเนี่ยก้าวเข้ามาในรั้วเขียวทองของเราโดยมาสมัครเป็นนักศึกษาค่ะ
ค่ะช่วงนี้กำลังเปิดรับสมัครนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรีกับมสท.ค่ะประจำปีการศึกษา2554ค่ะสำหรับการจำหน่ายระเบียบการสมัครนั้นนะคะจะแบ่งเป็น2ช่วงค่ะช่วงที่เป็นภาคต้นนะคะภาคต้นกับภาคปลายค่ะภาคต้นแบ่งเป็น2ช่วงนะคะช่วงที่1เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ค่ะประมาณวันที่1กุมภาพันธ์จนกระทั่งไปถึงประมาณวันที่20เมษายน2554นะคะก็คือปีนี้อันนี้คือช่วงแรกสำหรับภาคต้นสำหรับช่วงที่2ค่ะมหาวิทยาลัยก็เปิดให้มีช่วงที่2ด้วยถ้าช่วงแรกเนี่ยใครสมัครไม่ทันนะคะสำหรับช่วงที่2ก็จะประมาณเดือนพฤษภาคมค่ะวันที่1พฤษภาจนกระทั่งถึงวันที่20มิถุนายนนะคะ2554ค่ะสำหรับภาคปลายนั้นเราก็จะต้องเอาข่าวคราวมาบอกกันอีกทีนึงสำหรับอันนี้นะคะเป็นช่วงภาคต้นของปี54ค่ะ
ค่ะการสมัครก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าตามปณิธานของมสท.ก็คือการเปิดโอกาสทางการศึกษาการที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนได้สะดวกที่สุดนั่นก็คือเราต้องก้าวเข้าไปหาผู้เรียนนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณก็เรียนกับมสท.ได้สมัครทางไปรษณีย์ในที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศขอย้ำว่าเป็นที่ทำการไปรษณีย์นะคะปัจจุบันจะมีที่ทำการไปรษณีย์ที่เป็นของเอกชนมาเปิดเป็นห้องแถวหรือว่าเป็นบูธตามศูนย์การค้าอย่างเงี้ยจะไม่ใช่นะคะต้องไปที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศนะคะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศแล้วเนี่ยถ้าท่านใดอยากจะรู้จักมหาวิทยาลัยนะคะทำความรู้จักกันไว้ก่อนพอตอนที่รับปริญญาบัตรหรือว่ามีธุระอะไรที่จะต้องติดต่อราชการกับมสท.เนี่ยจะได้มาได้คล่องตัวแล้วก็สะดวกขึ้นนะคะก็มาที่ทำการส่วนกลางซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะนะคะใกล้ๆกับเมืองทองธานีนะคะตรงนี้เป็นที่ทำการส่วนกลางของมสท.ค่ะสำหรับคนที่อยู่ไกลออกไปรอบๆทั่วประเทศนะคะ10ศูนย์ค่ะ10แห่งซึ่งผู้ที่สนใจจะสามารถเดินเข้าไปติดต่อสอบถามไปหาข่าวได้เลยก็คือศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ทั้ง10แห่งอยู่ทั่วประเทศค่ะ
ค่ะ
อันนี้เป็นจุดสำหรับนักผู้ที่จะไปหาข่าวการรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีค่ะ
ค่ะ ทั้ง10แห่งนี้เราก็กระจายอยู่ทั่วภาคนะคะสำหรับศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ถ้าเป็นทางภาคเหนือก็จะมีอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะมีที่นครสวรรค์สุโขทัยนะคะอันนี้เป็นกลุ่มทางภาคเหนือใกล้ที่ไหนก็ไปติดต่อที่นั่นนะคะทีนี้สำหรับภาคตะวันออก
ค่ะ
ก็จะมีที่
จังหวัดจันทบุรีค
่ะแล้วก็ขึ้นไปทางอีสานนิดนึงก็อุบลราชธานี
ค่ะ
อุดรธานีด้วยนะคะ
ลงมาทางภาคกลางก็อยู่ที่จังหวัดนครนายก
ค่ะ
ลงมาทางใต้ก็เพชรบุรีแล้วก็ยะลาน
ครศรีธรรมราช
ใช่ขึ้นมาทางกลางก็เป็นนครศรีธรรมราชใต้สุดอยู่ที่ยะลานะคะเรียกว่าเป็นศูนย์วิทย์10ซึ่งไปติดต่อสอบถามได้เลยนะคะสำหรับสาขาวิชาที่มสท.เปิดรับนักศึกษานะคะก็ตอนนี้ยังคงไว้ซึ่ง12สาขาค่ะในระดับปริญญาตรีก็คือ1สาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะ2สาขาวิชานิเทศศาสตร์3สาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะกลุ่มที่เป็นครูกลุ่มที่4นะคะสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะเป็นสาขาที่4 5นะคะสาขาวิชานิติศาสตร์ค่ะ6สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ7สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ค่ะ8สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์9สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ค่ะ10สาขาวิชารัฐศาสตร์11สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ค่ะและ12นะคะสาขาวิชาสุดท้ายค่ะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ
ค่ะทั้ง12สาขาวิชาก็จะมีแขนงวิชาเอกแตกต่างกันไป
ย่อยลงไปอีก
บางสาขาวิชาเนี่ยคุณผู้ฟังฟังชื่อสาขาแล้วก็คงจะนึกภาพรวมออกว่ามีขอบเขตการศึกษาค่อนข้างอยู่ในแวดวงอย่างเช่นพยาบาลอย่างเงี้ยนะคะหรือว่านิเทศศาสตร์แต่ถ้าเป็นวิทยาการจัดการแขนงวิชาเอกจะมีให้เลือกหลากหลายมากมีทั้งเรื่องของการบริหารการท่องเที่ยวก็มีการก่อสร้างก็มีการบัญชีการเงินก็มีนะคะแล้วก็รัฐประศาสนศาสตร
์
ก็เป็นแขนงวิชาเอกอยู่ในสาขาวิชาวิทยาการจัดการซึ่งสาขาวิชานี้มีบัณฑิตจบออกไปจำนวนมากเลย
เรียกว่าเป็นแขนงย่อยเป็นแขนงยอดฮิตในสาขาวิชาวิทยาการจัดการอีกเหมือนกันเรียกว่ามีนักศึกษาเรียนมากพอมากเลยค่ะเรียกว่าฮิตพอสมควรได้รับความนิยมมากค่ะ
ค่ะอันนี้ถ้าสนใจจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะฝั่งที่เราสองคนพูดแล้วยังไม่ได้รายละเอียดอย่างใจเนี่ยกรุณาโทรศัพท์สอบถามในวันและเวลาราชการนะคะ02-504-7788นะคะหรือ02-982-9700นะคะเป็น2หมายเลขโทรศัพท์สำหรับผู้ที่สนใจการเรียนกับมสท.ถ้ามีวินัยจัดตารางวางแผนอย่างดีเนี่ยก็น่าจะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาไม่น่าจะเกิน4ปี
ค่ะโดยเฉลี่ยประมาณ4ปีนะคะถ้านักศึกษาวางแผนการเรียนแล้วเนี่ยพยายามแล้วเนี่ยเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยทำธุรกิจส่วนตัวไปด้วยก็ยังบางท่านอาจจะมีอุปสรรคเล็กๆนะคะไม่ถึงขนาดเป็นปัญหาใหญ่โตเนี่ยปัญหาเล็กๆอุปสรรคเล็กๆมีข้อจำกัดเล็กน้อยเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะมาขอคำปรึกษามาขอคำแนะนำจากทางสำนักทะเบียนก็ได้นะคะหรือว่าต้องการเข้าถึงตัวผู้สอนได้ให้ใกล้ก็ไปอีกเนี่ยจะได้ชัดเจนเข้าไปอีกนักศึกษาก็สามารถที่จะสอบถามแล้วก็ติดต่อกับคณาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาได้นะแต่ขอเรียนว่าเป็นการแนะนำเฉยๆนะคะเป็นการให้คำปรึกษาไม่ใช่เป็นการบอกข้อสอบนะคะนักศึกษาอย่าได้เข้าใจผิดเป็นการให้คำแนะนำสำหรับการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลเท่านั้นค่ะ
ค่ะบางท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าการอ่านหนังสือด้วยตัวเองเนี่ยจะอ่านได้ยังไงเพราะได้ยินกิติศัพท์มาว่าหนังสือมสท.หนามาก
เล่มใหญ่มาก
เล่มใหญ่นะคะแต่ทางคณาจารย์ผู้เขียนเนี่ยได้วางแผนการเรียนไว้สำหรับนักศึกษาทุกท่านแล้วไม่ว่าท่านจะเพิ่งเข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษาหรือท่านที่มีประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยปิดมาแล้วนะคะทุกกลุ่มเป็นเป้าหมายที่สำคัญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยค่ะเราต้องการให้ทุกท่านได้รับเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แล้วก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็จะมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะตำราเล่มใหญ่ แต่ขอรับรองว่ามีประโยชน์จริงๆนะคะ
มีสาระครบถ้วนนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวของมหาวิทยาลัยนะคะในการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2554ค่ะทีนี้มีอีกหนึ่งโครงการค่ะคุณกัตมาลี
คะ
นักศึกษาหรือว่าผู้เรียนเนี่ยนิยมมากนะคะโครงการสัมฤทธิบัตรค่ะตอนนี้เรารับสมัครถึงรุ่นที่75แล้วค่
ะ
ปัจจุบันนะคะรุ่นที่75สมัครเรียนได้เดือนมกราคมก็คือเดือนเนี้ยให้ระยะเวลาประมาณ3เดือนมกราคมกุมภาแล้วก็ประมาณเดือนมีนานะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการรับสมัครค่ะรุ่นที่75แล้วเราจะไปจัดสอบให้ในวันเสาร์ที่6แล้วก็วันอาทิตย์ที่7ค่ะเดือนสิงหาคมปีนี้ค่ะเรียกว่าเสาร์ที่6อาทิตย์ที่7สิงหาคมก็จะสอบสำหรับโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่75ค่ะแต่สำหรับวันเสาร์ที่5นะคะขอแจ้งข่าวก็แล้วกันวันเสาร์ที่5วันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์ที่จะถึงนะคะต้นเดือนหน้าที่จะถึงเนี่ยเป็นการสอบสำหรับนักศึกษาที่เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่73ค่ะรุ่นที่73นะคะอย่าลืมไปสอบค่ะวันเสาร์ที่5วันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์ต้นเดือนหน้าที่จะถึงนะคะไปตามศูนย์สอบที่ทางมสท.แจ้งไว้นะคะสำหรับรุ่นที่74ค่ะจะไปจัดสอบในเดือนเมษาอันนี้ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวล่วงหน้านะคะสำหรับรุ่นที่74ค่ะเดือนเมษายนนะคะประมาณ23กับวันอาทิตย์ที่24เสาร์23อาทิตย์ที่24นะคะของเดือนเมษายนรุ่นที่74นะคะเตรียมตัวไปสอบค่ะอันนี้เป็นข้อมูลสำหรับนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรค่ะ
ค่ะท่านที่สนใจโครงการสัมฤทธิบัตรนะคะโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หมายเลขนะคะ02-504-7231-6นะคะ02-504-7231-6ในวันและเวลาราชการนะคะนี่ก็คือข่าวคราวที่วันนี้เรารอบรู้เขียวทองเลือกมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกเดี๋ยวพบกันในช่วงที่2ค่ะช่วงที่2วันนี้นะคะก็จะนำเรื่องราวของวันกองทัพไทยซึ่งเพิ่งจะผ่านพ้นไป2วันนี้เองนะคะนั่นก็คือวันที่18มกราคมค่ะเป็นวันกองทัพไทยคุณผู้ฟังอาจจะจำคลับคล้ายคลับคลาว่าเอ๊ะเดิมอ่ะใช่วันที่18ไหมความรู้สึกเดียวกันกับดิฉันนะคะเพราะว่าเดิมน่ะกำหนดให้วันที่25มกราคมนะคะเป็นวันกองทัพไทยตั้งแต่พุทธศักราช2494นะคะแต่ว่าต่อมาพอพุทธศักราช2548ค่ะวันที่29พฤศจิกายนก็ประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมานะคะคณะรัฐมนตรีก็มีมติเปลี่ยนแปลงวันยุทธหัตถีจากเดิมวันที่25มกราคมเป็นวันที่18มกราคมของทุกปีเพราะว่ามีการตรวจสอบข้อมูลทางประวัติศาสตร์กันใหม่โดยราชบัณฑิตยสถานและคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติค่ะนะคะแล้วก็เพื่อให้เป็นไปตามมติสภากลาโหมมตินี้ก็เลยออกมาเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งตำนานและความถูกต้องของข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงได
้ค่ะเรียกว่ามีการสืบค้นข้อมูลมีการศึกษาข้อมูลมีการลงศึกษาอย่างลึกซึ้งเนี่ยค่ะก็ประวัติศาสตร์ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างถึงแม้ว่าอาจจะไม่ 100% หรือบางครั้งอาจจะมีการปรับเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในรุ่นหลังๆนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเรื่องของวันกองทัพไทยค่ะเราจะเห็นว่ากองทัพไทยนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นนะคะของเราก็ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างมีการปรับปรุงระบบงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสภาวะของสังคมที่เปลี่ยนไปค่ะกองทัพบกนะคะกองทัพบกกองทัพเรือแล้วก็กองทัพอากาศซึ่งเรียกว่าเป็น3เหล่าทัพของกองทัพไทยเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการเตรียมกําลังพลพัฒนาบุคลากรทางการปกครองทางการทหารเนี่ยให้มีศักยภาพอยู่ตลอดเวลาค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะรักษาไว้คงไว้ซึ่งความมั่นคงของ3สถาบันหลักก็คือสถาบันชาติสถาบันศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะก็จะเห็นว่ากองทัพไทยนั้นได้มีการปรับปรุง นะคะพัฒนาบุคลากรอยู่ตลอดเวลาค่ะวิธีการของเขาในการปรับปรุงในการปรับตนเองนั้นนะคะประการแรกเนี่ยเท่าที่เห็นอย่างชัดเจนก็อย่างเช่นการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลค่ะในทุกระดับเรียกว่าพัฒนากันทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับปฏิบัติการชั้นประทวนหรือว่าชั้นสูงขึ้นไปหน่อยอาจจะเป็นชั้นสัญญาบัตรนะคะชั้นสั่งการชั้นบังคับการชั้นบังคับการนี่แหละนะคะเพื่อให้ทุกระดับนั้นเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานในการปฏิบัติภารกิจทางทหารในทุกๆด้านค่ะนอกจากนี้ก็ยังรวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตค่ะการให้ขวัญกำลังใจของกำลังพลรวมถึงครอบครัวของเขาเหล่านั้นด้วยค่ะให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะประการต่อมานะคะการพัฒนาระบบอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีค่ะแล้วก็ระบบการบังคับบัญชาการควบคุมการสั่งการให้มีความทันสมัยค่ะสามารถที่จะควบคุมบังคับบัญชาแล้วก็อำนวยการปฏิบัติการต่อเหล่าทัพเพื่อให้เกิดการบริหารงานในสถานการณ์ที่วิกฤตค่ะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะนอกจากนี้นะคะประการสำคัญอีกประการหนึ่งที่กองทัพไทยได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องก็คือการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือค่ะทั้งในระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะด้วยการเสริมสร้างความไว้วางใจการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการผสมผสานขีดความสามารถทั้งจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะในลักษณะของการบูรณาการครบองค์ค่ะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันค่ะ
อันนี้ก็เหมือนกับให้เราเห็นภาพรวมนะคะเพราะจริงๆเนี่ยพอพูดถึงเรื่องทหารหรือว่าเรื่องของการเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยจะได้เห็นหรือสัมผัสได้ง่ายๆ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างมิดชิดแล้วก็มีกฎเกณฑ์
ลับพอสมควร
แต่ว่าทุกๆวันเนี่ยทางกองทัพหรือว่าสถาบันที่ดูแลความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมทุกด้านเหมือนกันนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่คุณอธิบดีบอกว่าคำนึงถึงเรื่องของกำลังพลด้วย
ใช่ค่ะ
นะคะการที่จะมีกองทัพได้เนี่ยไม่ใช่สำคัญอยู่เฉพาะหัวเท่านั้น
ใช่กำลัง
สิ่งสำคัญที่สุดคือกำลังพลของกองทัพนั่นแหละนะคะถ้าเขาไม่เห็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็ไม่เป็นกองทัพแล้วก็จะทำอะไรไม่สำเร็จเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่หน่วยงานต่างๆที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยเขาพร้อมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นยามสงบหรือว่ายามที่มีเหตุการณ์พลิก
วิกฤตแล้วก็ฉุกเฉินค่ะเรียกว่าบทบาทของกองทัพไทยก็แล้วกันนะคะเราสองคนขอโฟกัสไปที่กองทัพไทยแล้วไม่พูดถึงกองทัพที่อื่นนะคะบทบาทของกองทัพไทยเนี่ยนอกจากจะมีหน้าที่หลักก็คือ1รักษาความมั่นคงภายในประเทศค่ะประการที่2ก็คือรักษาอธิปไตยหรือรักษาความมั่นคงตามตะเข็บชายแดนก็คือป้องกันไม่ให้เพื่อนบ้านมาลุกรานนะประการที่3นะคะนอกจากรักษาความมั่นคงภายในประเทศป้องกันไม่ให้ศัตรูจากเพื่อนบ้านมาลุกรานแล้วเนี่ยประการที่3ก็คือระดับโลกระดับนานาชาตินะคะซึ่งกองทัพของไทยก็มีบทบาทในเรื่องนี้พอสมควรนะคะบทบาทของกองทัพไทยในระดับโลกนะคะอย่างเช่นสงครามเกาหลีค่ะทหารไทยก็ไปร่วมรบในระดับนานาชาติกองกำลังรักษาสันติภาพสหประชาชาติในตะวันออกกลางนะคะกองกำลังรักษาความปลอดภัยสหประชาชาติในอิรักค่ะการปฏิบัติการหน้าที่สนับสนุนสหประชาชาติในกัมพูชาอันนี้ในโซนเอเชียในเพื่อนบ้านของเรานะคะอีกประการหนึ่งค่ะกองกำลังสหประชาชาติในติมอร์ตะวันออกอันนี้ก็อยู่ในเขตเอเชียเราเหมือนกันและประการสุดท้ายค่ะบทบาทของทหารไทยในนานาชาตินะคะการฝึกร่วมผสมกับมิตรภาพนะคะซึ่งเป็นประเทศที่สังกัดกับองค์การสหประชาชาตินะคะองค์การสหประชาชาติเนี่ยเป็นองค์กรระดับกลางของประเทศที่จะให้ความช่วยเหลือกับมิตรประเทศที่เป็นสมาชิกเข้ามาร่วมรักษาความปลอดภัยความมั่นคงภายในประเทศนั้นๆนะคะประเทศไทยก็เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติอยู่ด้วยค่ะ
นี่ก็คือเนื้อหาสาระเรื่องของวันกองทัพไทยนะคะเดี๋ยวเราพบกันในช่วงที่3ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีค่ะ
ครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่นะครับ
ค่ะ
ครับ
อาจารย์ครับวันนี้ช่วงชีวิตกับการเมืองเนี่ยเราเพิ่งจะผ่านวันสำคัญอ
ี
กวันหนึ่งเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็คือวันกองทัพไทยใช่ไหมคะอาจารย
์ครับ
ก็เลยอยากจะนำเรื่องของทหารเนี่ยค่ะมาพูดคุยกันเป็นประเด็นหลักในวันนี้ว่าการเมืองกับทหารเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันลึกซึ้งแค่ไหนหรือว่าควรจะเป็นแค่แนวปฏิบัติดูแลอยู่เฉยๆบ้าง
ครับถ้าเราดูการเมืองไทยประวัติศาสตร์การเมืองไทยจนถึงปัจจุบันเนี่ยสำหรับการเมืองไทยแล้วนะทหารนะฮะทั้งในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นกองทัพก็ดีเป็นจะเรียกว่าอะไรฮะหน่วยกำลังต่างๆหรือแม้กระทั่งผู้นำกองทัพนะฮะซึ่งอยู่ในตำแหน่งต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยนี่ค่อนข้างมากครับถือได้ว่าบทบาทของทหารกับการเมืองไทยเนี่ยถ้าเอานับไม่ต้องไปไกลนะฮะเอาแค่2475จนถึงปัจจุบันเนี่ย78-79ปีเนี่ยทหารมีบทบาทสำคัญทางการเมืองมาตลอดเลยทั้งในสองด้านนะฮะทั้งในด้านที่เป็นด้านลบและในด้านที่เป็นด้านบวกเช่นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเมืองที่ดูเหมือนว่าจะเข้าลู่เข้าทางให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยหรือแม้กระทั่งแย่งชิงอำนาจการเมืองตำแหน่งสาธารณะกันในบรรดากลุ่มผู้นำทหารเช่นเกิดรัฐประหารเสร็จอีกกลุ่มหนึ่งไม่พอใจก็พยายามจะรัฐประหารอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่มีอำนาจอยู่ก็ทำการปราบปรามก็กลายไปเป็นกบฏยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะอย่างกบฏในสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยก็เกิดถึง2ครั้งในปี2524กับปี2528-29เกิดอยู่2ครั้งอันนั้นก็แสดงให้เห็นถึงทหารด้วยกันเองเนี่ยมีส่วนอะไรครับมีส่วนได้เรียกง่ายๆว่าเป็นผลประโยชน์ได้ตำแหน่งได้อำนาจที่มันมาจากการได้อำนาจสำคัญในทางการเมืองก็คือยึดอำนาจรัฐบาลเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราพูดในมิติว่า2475นี่พยายามจะปลูกฝังระบบการปกครองประชาธิปไตยขึ้นนะมามีรัฐธรรมนูญสร้างระบบการเมืองที่เปิดกว้างให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นมีสถาบันการเมืองใหม่ๆนอกจากรัฐธรรมนูญแล้วก็มีสภามีรัฐบาลมีอะไรต่างๆพรรคการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยฮะเพื่อให้เกิดการเมืองในแนวทางประชาธิปไตยเนี่ยแต่ที่เกิดขึ้นตลอด 78-79 ปีก็สลับไปด้วยการที่ทหารเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญทางการเมืองรูปแบบใหญ่ๆที่เราเห็นก็คือการรัฐประหารบางคนคนไทยเราบางคนก็เรียกว่าปฏิวัตินะฮะแต่ว่าทางรัฐศาสตร์นี่อาจจะให้คำที่มันมีน้ำหนักต่างกันอยู่นิดนึงรัฐศาสตร์จำนวนมากนี่ก็เห็นว่าถ้าปฏิวัติเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงใหญ่เลยนะฮะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยเกิดขึ้นในทุกมิติเลยเปลี่ยนแทบจะเรียกว่าถอนรากถอนโคนเลยอันนั้นในประเทศไทยรัฐศาสตร์บางคนเขาบอกอาจจะยังไม่เคยเกิดขึ้นแม้ว่าปี2475นี่หลายคนบอกว่าเป็นการปฏิวัติแม้กระทั่งดร.ปรีดีพนมยงค์นี่นะฮะท่านก็เรียกว่าอภิวัตท่านบอกเป็นการก็ข้อมาจากภาษาอังกฤษคำว่า revolution ซึ่งแปลว่าปฏิวัติ
ปฏิวัติ
ฮะส่วนรัฐประหารนี่มาจากภาษาฝรั่งเศสที่พูดถึงการที่ทหารเอากำลังคนอาวุธเข้าไปยึดอำนาจจากรัฐบาลนี่นะครับภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่าคูปเดอร์ตาคูเดอร์ตาหรือคูปเดอร์ตาเนี่ยนะซึ่งแปลว่าการใช้กำลังทหารไปยึดอำนาจ ของเรามันเข้าค่อนข้างจะเป็นเรื่องของการยึดอำนาจในแบบนี้มากกว่า นะฮะแต่พอลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแบบนึงอ่ะแต่บ้านเราในเปลี่ยนแปลงเห็นไหมฮะพอรัฐประหารเป็นกบฏหรืออะไรต่อมีอะไรแล้วก็ให้เลือกตั้งมันก็จะหมุนอยู่อย่างนี้นะครับ
มันเหมือนกับว่า
เหมือนกับว่าเอาประชาชนเอาเลือกตั้งไปใช่ไหมฮะให้อำนาจประชาชนไปก็เลือกตั้งบ้างไม่เลือกตั้งบ้างบางปีนี่มีปัญหามากเลือก2รอบนะครับจำได้ไหมครับปี2535นี่เลือก2รอบเลือกเดือนมีนาคมแล้วไปเลือกเดือนกันยายนมีนาคมนี่ได้พลเอกสุจินดาที่มาจากคณะรสช.ยึดอำนาจนะฮะส
่
วนกันยายนนี่ได้คุณชวนหลีกภัยนายกครั้งแรกนะฮะส่วนปี2500เนี่ยยุคย้อนไปอีกนิดนึงเนี่ยสมัยจอมพลป.จอมพลสฤษดิ์เนี่ยก็ทหารขัดแย้งกันเองแล้วก็ยึดอำนาจกันครับก็เลือกตั้ง2รอบอีกนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับก็หมุนนักรัฐศาสตร์บางท่านก็เลยเรียกว่าเป็น vicious cycle วงจรที่มันหมุนกลับไปกลับมาเนี่ยมันชั่วร้ายมันจะเรียกว่าวงจรอุบาทวงจรที่มันไม่ดีนี่นะฮะ เดี๋ยวยึดอำนาจเดี๋ยวให้เลือกตั้งเดี๋ยวยึดอำนาจเดี๋ยวเลือกตั้งเรื่องอะไรต่อมีอะไร แล้วยิ่งหนักกว่านั้นนะฮะเดี๋ยวจะพูดแตะออกมานิดนึงเดี๋ยวไม่พูดในส่วนของทหารพอให้เลือกตั้งมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วไปเลือกก็จะใช้เงินกันใช่ไหมครับ มันก็กลายไปเป็นรัฐศาสตร์เรียกว่าธนาธิปไตย
ธนาก็คือ
ธนบัตรธนบัตรบวกกับอธิปไตยคืออำนาจของเงินภาษาอังกฤษเรียกว่า plutocracy ซึ่งอันนี้เกิดขึ้นมากในสหรัฐอเมริกาในประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมนะฮะแต่เขาก็พยายามปรับพยายามเอากฎหมายไปควบคุมพยายามอะไรแบบนี้อะไรจนกระทั่งเรื่องของเงินเนี่ยมันเริ่มมาอยู่บนดินมากขึ้นเริ่มมีเหตุมีผลมีการตรวจสอบมีระบบที่มันรัดกุมมากขึ้นแต่บ้านเรานี่ตรวจได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรแบบนี้อะไรฮะพอเลือกตั้งก็จะพูดเรื่องของเงินทันทีแต่พอจะได้เงินไปหรือไปก็เป็นเชื้อคล้ายๆกับเป็นเชื้อว่าถ้ามีกรณีอย่างนี้ก็มักจะลงทุนแล้วก็มักจะไปถอนทุน
ไปถอนทุน
ครับแล้วก็สะสมทุนไว้เพื่อจะไปลงทุนใหม
่
ซึ่งอันนี้มันก็เกี่ยวพันกับเรื่องที่เรียกว่าการทุจริตคอร์รัปชันช่อราชบังหลวงแล้วก็เป็นเงื่อนไขนะที่ทหารเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรัฐประหารหลังๆอย่างปี2534ที่คณะรสช.พลเอกสุนทรคงสมพงษ์พลเอกสุจินดาคาประยูรนะฮะและ2549นะครับพลเอกสนธิบุญยรัตน์กรินทร์คณะคปค.เนี่ยก็มักจะอ้างเรื่องของการคอร์รัปชันอ้างว่านักการเมืองทุจริตโกงกินอย่างนี้นะครับก็เป็นเงื่อนไขอันหนึ่งก็เป็นเชื้อไปสุดท้ายก็เลยหมุนอยู่อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าทหารกับการเมืองไทยนี่แทบจะเรียกว่าแยกกันไม่ออกนะครับแล้วก็มีทั้งบทบาทในด้านจะเรียกว่าสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนาการเมืองแล้วก็บทบาทในการที่ทำให้การพัฒนาการเมืองนี่เกิดการใช้งานกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยหลายคนก็เล็งถึงขนาดที่มีหลายท่านเนี่ยครับเขียนเป็นหนังสือเขียนเป็นบทความอะไรแบบนี้อะไรบอกว่าถ้าอยากให้ลูกเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ก็ต้องไปเรียนโรงเรียนในร้อยจปร.แล้วก็ได้เป็นรัฐนายกนอกจากตำแหน่งนายกนี่แล้วนะครับพอทหารเป็นนายกเนี่ยฮะก็จะมีตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งรัฐมนตรีและตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็จะมาจากฝ่ายทหารนะครับอันนี้มีงานศึกษาวิจัยหลายงานที่ศึกษาไว้ในช่วงที่ผู้นำทหารทำรัฐประหารและเข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองสำคัญนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยไปศึกษาอยู่ในสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งระดับตั้งแต่นายพันไปจนถึงนายพลเนี่ยครับได้ตำแหน่งถ้าว่ามีวุฒิสมาชิก250คนเนี่ยก็จะได้ตำแหน่งถึงประมาณเกือบ200คน ในช่วงต่างๆโดยเฉพาะยิ่งในช่วงรัฐประหาร6ตุลาคม2519นะฮะก็เกิดอีกครั้งหนึ่ง2520
ค
่
ะ
แล้วก็20นี่ก็ยาวก็เป็นยุคที่เรียกว่ากึ่งประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ2521ก็มีพลเอกเกรียงศักดิ์พลเอกเปรมเป็นนายกต่อเนื่องกันนะฮะ9ปี10ปีช่วงนี้ก็สวก็แต่งตั้งหมดเลยครับมาชิวุฒิสภาก็จะมาจากทหารซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาจากกองทัพบกเป็นนายทหารในกองทัพบกโดยหลักเราก็จะเห็นแบบนี้ข้อมูลข้อเท็จจริงในการเมืองไทยเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนั้นทีนี้ถ้าจะถามนะฮะถามคำถามว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะเรียกว่าจะดูสาเหตุก็ได้ว่าทำไมทหารเป็นอย่างนี้หรือเราอยากจะดูว่าทิศทางแนวทางว่าทำอย่างไรเราจะปรับบทบาททหารไปในทางที่จะส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยแทนที่จะเป็นว่าทหารเองก็ต้องเข้ามาแย่งผลประโยชน์กับการเมืองพลเรือนกับพรรคการเมืองจากกลุ่มทุนจากประชาชนตรงนี้อะไรเนี่ยจนกระทั่งเริ่มตอนหลังนี้ฮะถ้าดูปรากฏการเสื้อแดงปรากฏการของกลุ่มที่เขาต่อต้านการรัฐประหารซึ่งเริ่มหลังการรัฐประหาร19กันยายน2549เนี่ยก็เริ่มปรากฏคนที่ไม่ค่อยคือกลุ่มนึงก็ยังเชียร์อยู่นะพอทหารยึดอำนาจก็เอาดอกกุหลาบไปให้ใช่ไหมฮะไปถ่ายรูปที่รถถังอะไรแต่เนี้ยอะไรเนี่ยนะฮะก็ยังชื่นชมยินดีปรบมือให้ทหารอยู่แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมรับนะฮะอย่างที่เสื้อแดงพยายามเอากรณีคุณลุงนวมทองไพรวัน
ขับแท็กซี่
คนขับแท็กซี่นะฮะไปชนรถถังกลายเป็นวีรบุรุษของกลุ่มคนเสื้อแดงแกจะอยากเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่รู้นะฮะแต่เสื้อแดงก็เอามาทำกันใหญ่เนี่ยทีนี้จะทำยังไงฮะบทบาททหารจะไปในทางอย่างนี้เพราะสังเกตดูคำพูดของผู้นำกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบกนี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านใดก็ตามท่านปัจจุบันเนี่ยพลเอก
ประย
ุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ยึดอำนาจไม่ทำไม่อะไรเนี่ยนะฮะแต่พอมันเป็นอย่างนี้ตลอดนะฮะผมสังเกตมาตั้งแต่คณะรสช.คณะรสช.ที่มีพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ใช่ไหมฮะพลเอกสุจินดาซึ่งที่เบิ้มใหญ่ก็คือพลเอกชวลิตยงใจยุทธเนี่ยเป็นผู้บัญชาการทหารบกก่อนแล้วท่านลาออกพลเอกสุจินดาคาประยุนจึงได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกพลเอกสุนทรคงสมพงษ์นี่ขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อนผมได้เคยไปเกี่ยวข้องกับโรงเรียนเสนาธิการทหารบกนี่นะครับรวมทั้งได้เคยเป็นอาจารย์พิเศษที่โรงเรียนนี้ก็ได้ไปคุยไปถามไปคุยได้คุยกับทั้งพลเอกสุจินดาพลเอกสุนทรเนี่ยผมก็ถามนะครับก่อนปี34เลยบอกว่าท่านจะยึดอำนาจไหมพบรู้อยู่แล้วว่าวัฒนธรรมหรือความเกี่ยวข้องทางการเมืองของทหารกับการเมืองไทยเนี่ยมันค่อนข้างใกล้ชิดกัน
ใกล้ค่ะ
แทบจะเรียกว่าถ้ามีอะไรขึ้นมาเป็นเงื่อนไขทหารจะเขาเรียกว่า take action แล้วต้องมาแล้วผมก็ถามท่านก่อนในปี2532โดยประมาณเนี่ยประเอินไปฟังที่สโมสรกองทัพบกท่านมาบรรยายเรื่องทหารกับการเมืองเนี่ยนะฮะก็ฟังก็ถามท่านอยู่สองคำถามนะก็คือว่าหนึ่งท่านจะยึดอำนาจไหมนะฮะเพราะเดี๋ยวท่านก็ขึ้นไปเป็นผู้การทหารบกแล้วเพราะว่าพลเอกชวลิตก็ทำท่าจะลาออกอยู่แล้วแต่นั้นจะมาตั้งพรรคการเมืองนะครับแล้วสองเนี่ยท่านจะเป็นนายกไหมโอ้โหถ้าใครย้อนไปดูนะครับท่านบอกว่าไม่ทำไม่เอาไม่นั่นแหละครับการเมืองสกปรกเน่าเหม็นไม่เอาเห็นไหมบอกท่านมาเป็นนายกท่านเปลี่ยนคำท่านเปลี่ยนว่าเสียสัตว์เพื่อชาติถ้าท่านใดไปอ่านประวัติศาสตร์จะจำได้นะฮะคนก็ต่อต้านตอนนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับแม้กระทั่งผู้นำทหารคมปัจจุบันก็จะพูดคำนี้แต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขคืออะไรฮะสถานการณ์ทางการเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มพลังมวลชนเรื่องเลือกตั้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของความวุ่นวายทางการเมืองต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นเงื่อนไขทำให้สถานการณ์เนี่ยมันเอื้อที่จะให้ทหารเนี่ยต้องมายึดอำนาจเพราะคนไทยกลุ่มหนึ่งทหารเขาอ้างเลยนะครับว่าจะไปเรียกร้องให้เขาออกมายึดอำนาจเหมือนเสื้อเหลืองเห็นไหมฮะเสื้อเหลืองนี่แทบจะเรียกเลยว่าดึงขาดึงรองเท้าบูทเลยนี่บอกมาเสื้อทีมาจัดการกับระบอบทักษิณอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเลยทีนี้ก็เป็นพลังกดดันให้ทหารเพื่อเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
ค่ะเรียกว่าอาจจะมีคนสองกลุ่มที่ไม่สามารถตกลงกันได้ยอมกันไม่ได้เพราะนั้นต้องหาคนกลางเข้ามาตัดสิน
ค
่ะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นทหารเพราะว่าทหารก็คือ
ค
นกำลังส
่
วนใหญ่ของประเทศและบทบาทหน้าที่ก็เอื้ออยู่แล้วตรงนั้นหรือเปล่าพระอาจารย์
เป็นอย่างยิ่งเลยครับเป็นอย่างยิ่งทั้งเราต้องมองว่าทหารนี่ในแง่ของคนตัวบุคคลเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งในสังคมนี่ใช่ไหมครับแต่เขาจะต่างจากประชาชนโดยทั่วไปตรงที่ว่าเขามีเราเรียกว่าเขาจัดองค์กรมีหน่วยงานมีอะไรต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของการมีพลังอำนาจต่อรองทางการเมืองนี่สูง
ใช่ค่ะ
ถ้าในเชิงเปรียบเทียบนะฮะดูกับภาคการเมืองที่เกิดทีหลังเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภาคการเมืองเนี่ยสู้กับองค์กรทางทหารนี่ไม่ได้เลย
ใช่ค
่
ะ
ไม่ได้เลยครับทหารนี่ระเบียบวินัยอย่างดีนะฮะ
แน่นหนา
องค์กรใหญ่โตนะครับมีทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคมีที่ไหนที่ไม่มีทหารครับ
ทุกจังหวัดมี
ทจังหวัดและที่ดินมหาศาลเลยครับของทหารเนี่ย
ค่ะ
ถามพรรคการเมืองหน่อยสิเอาผมไม่เอาพรรคอะไรเนี่ยพรรคเครือข่ายชาวนาเพื่อฟ้าดินพรรคอะไรไม่เอานะเผ่าไทยไม่เอาเอาพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่คุณอ้างนักหนาว่าคุณก่อตั้งมา62489นะพ.ศ.นะสมัยนายควงในอะไรมาถามว่ามีหน่วยงานองค์กรอะไรอยู่ที่ไหนเอาผมไปถามภาคใต้เลยผมไปที่ภูเก็ตนี่นะฮะบอกว่ามีสำนักงานสาขาพรรคประชาธิปัตย์2แห่งที่ภูเก็ตพอเดินไปอ้าวกลายไปที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เปลี่ยนไปแล้ว
เพราะคุณอัญชลีตอนนั้นเนี่ยฮะที่มาเป็นเลขาธิการนายกเนี่ยเป็นนายกอบจตอนนั้นครับท่านไม่เอาการเมืองระดับชาติแล้วลงไปเล่นท้องถิ่นนะครับท่านก็ไปตั้งอยู่ตรงนั้นและอีกอันนึงนี่ไปเช่าที่ชาวบ้านเขาอยู่ที่ใกล้ๆสวนยางทางพอเราเข้าเกาะภูเก็ตเนี่ยฮะเขาเรียกว่าหาดนายยางทางเหนือเกาะเนี่ยก็ไปเช่าที่เขาอยู่นะครับไม่ได้สร้างสำนักงานไม่ใหญ่โตหรอกครับแต่พอไปดูหน่วยงานทหารเป็นไงครับผมในฐานะอาจารย์มสทเนี่ยไปแนะนำหลักสูตรอะไรเนี่ยศูนย์ที่เข้าไปรวมทั้งศูนย์ใต้ที่นครศรีธรรมราชเราเขาจะพาผมเข้าหน่วยงานทหารครับใหญ่โตมากเลยครับไปหน่วยไหนก็ใหญ่โตเห็นเลยว่าเขาแบ่งหน้าที่เฉพาะบางแห่งเขาสอนผมไปนครศรีธรรมราชล่าสุดเนี่ยไปที่สีชนเนี่ยมีหน่วยงานหนึ่งครับผู้เป็นเจ้าเอลูกศิษย์ตัวเองเป็นทหารอ้าวผมบอกอ้าว อยู่นราธิวาสไม่ใช่เหรอครับอาจารย์อยู่นราธิวาสแต่ผมมาสอนมาเรียนหลักสูตรพิเศษที่นี่เพราะต้องไปใช้ปฏิบัติการในปฏิบัติการเรื่องความไม่สงบภาคใต้เนี่ยครับเขาทำศูนย์อันนี้เพื่อสอนเพื่อเทรนคนไปภาคใต้3จังหวัดโดยเฉพาะเลยครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเห็นว่าหน่วยงานทหารนี่เขาโอ้โห
องค์กรเขาใหญ่โต
งบประมาณมหาศาล
ใช่ค
่
ะ
งบประมาณมหาศาลสมัยทหารเป็นนายกอะไรเนี่ยได้มากกว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มากกว่ากระทรวงศึกษาธิการ
ค่ะเขาบอกว่าบรรดาองค์กรทั้งหลายเนี่ยหน่วยงานที่มีคนมากมีขุมกำลังมากที่สุดก็คือกลาโหมใช่ไหมครับอาจารย์รองมาเป็นมหาไทย
ครับ
ค่ะอย่างที่ว่ามากกว่าศึกษาธิการ
สมัยก่อนมหาไทยกับกลาโหมนี่เขาแข่งกันอยู่นะครับ
ค่ะ
ระหว่างพลตุลเอกเผ่าศรียานนท์กับพลเอกจอมพลตลาดก็จอมพลนะครับพลเอกสฤษฎิ์ธนรัตน์เนี่ยสองเสือเนี่ยนะฮะสองเสืออยู่ในถ้ำเดียวแต่มีหัวหน้าคือจอมพลปพิบูลสงครามสมัยก่อนก็แข่งกันใหญ่เลยทางตำรวจก็ไปตั้งหน่วยงานที่มีรถถังนะครับม
ี
กองบินตำรวจนะครับเห็นไหมฮะหน่วยงานกองบินอยู่ตรงแถวถนนอะไรฮะแถวหลักสี่เนี่ยแถวหลักสี่มีกองบินตำรวจอยู่แถวนั้นฝ่ายทหารก็ตั้งกันใหญ่เลยครับแล้วมีอเมริกาเข้ามาสนับสนุนตอนนั้นในยุคสงครามเย็นนะครับก็สร้างกองทัพอะไรกันฝ่ายทหารก็บอกว่าฝ่ายตำรวจก็บอกว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยจะทำไม่ได้สมัยพลตำรวจเผ่าศรียานนท์นะฮะลูกเขยของจอมพลผินชุนทวันฝ่ายทหารก็บอกว่าข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวจอมพลสฤษดิ์ก็ยึดเลยยึดอำนาจไล่พลตำรวจเผ่าออกไปไล่จอมพลปออกไปนะฮะก็แสดงให้เห็นเลยว่าพลังของทางทหารเนี่ยมันเข้มแข็งมาตลอดและมีส่วนเกี่ยวพันกับการเมืองตลอดตัวที่เราอยากได้ก็คือทำอย่างไรนะฮะบทบาททหารการเกี่ยวข้องทหารนี่จะเป็นในเชิงสร้างสรรค์
สร้างสรรค์ค่ะ
เป็นในเชิงบวกสนับสนุนให้ประชาชนนี่เข้มแข็งขึ้นทหารก็ในฐานะบทบาทหน้าที่ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งของราชการ
ใช่
บทบาทหน้าที่ก็คือเรื่องของการป้องกันดินแดนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเอาให้มันชัดสักทีชายแดนนี่นะครับแทนที่จะเอาทหารไปตรงนั้นหรือแม้กระทั่งการแก้ปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่โอ้โหนะครับโดยเงื่อนไขของปัญหานี่มันเอาเฉพาะหน่วยงานทหารอย่างเดียวไม่ได้เลยแต่นี่ระดมทหารเข้าไปมหาศาลเลยนะภาคใต้นี่เงินที่ใช้มา7ปี8ปีรู้สึกจะเป็นแสนล้านบาทแล้วแต่ก็ทหารก็กลายเป็นเป้าก็มีคนตายแล้ว 3,000 4,000 คนเข้าไปแล้วอย่างนี้ก็ยังแสดงให้เห็นว่าทหารแต่โดยเงื่อนไขอันนี้ด้วยนะครับโดยอิทธิพลของทหารนี่เราก็ไปเขียนในรัฐธรรมนูญนะครับว่ารัฐบาลต้องส่งเสริมเรื่องของกองทัพให้มีอาวุธทันสมัยส่งเสริมบทบาทของทหารในเรื่องของการพัฒนาทางด้านต่างๆเนี่ยทหารก็ตีความทำได้หมดนะครับตอนนี้ทหารทำทุกอย่างเลยนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยมีกระทั่งแม้กระทั่งสอนทหารนี่ให้เป็นช่างก่อสร้างเห็นไหมฮะรับเหมาก่อสร้างกับทหารก็ทำเนี่ยครับทุกวันนี้รปภ.เนี่ยฮะที่หน่วยงานต่างๆรวมทั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยมาทหารรปภ.เนี่ยก็เอามาจากโน่นแหละครับจากอีสานจากอะไรต่อมีอะไรเนี่ยบางคนยังไม่เคยเป็นทหารเกณฑ์ซ้ำไปแต่เขาก็เอามาเทรนถามน้องๆรปภ.เนี่ยเขาบอกเขาต้องไปเทรนไปฝึกอยู่เป็นเดือนนะฮะใช้ระเบียบวินัยทางทหารในทหารที่เกี่ยวข้องไปหมดนะครับบ้านเมืองเราเนี่ยแทบจะหนีไม่พ้น
อาจารย์คะถ้าอย่างนั้นถ้าลองเปรียบเทียบทิ้งท้ายระหว่างไทยกับต่างประเทศเนี่ยเขาใช้หลักเกณฑ์คล้ายๆกันกับเราไหมคะหรือต่างกัน
ของประเทศที่เขาเจริญประชาธิปไตยมากๆเลยในยุโรปตะวันตกเนี่ยเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาถือว่าการเมืองนี่ต้องพลเรือนเป็นตัวควบคุมทหารทหารเป็นบทบาทที่เราพูดถึงซึ่งประเทศหลายประเทศที่เขาเปลี่ยนไปสู่แนวทางนี้ได้นี่บทบาททหารจะถูกจำกัดทันทีไปสู่ในเรื่องของอำนาจหน้าที่ที่ต้องรับคำสั่งจากรัฐบาลพลเรือนผมยกตัวอย่างอย่างญี่ปุ่นนี่แล้วกันนะฮ
ะ
ในสมัยที่เข้าสู่สงครามโลกที่สองนี่ก็โดยระบอบทหารนะในพลโตโจนี่ผู้นำทางทหารนี่เป็นคนที่นำประเทศเนี่ยปรับอุตสาหกรรมที่กำลังเจริญก้าวหน้ามาสู่การเป็นอุตสาหกรรมทางทหารและเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองไปร่วมมือกับฝ่ายของอักษะฝ่ายเยอรมันฝ่ายอิตาลีเนี่ยนะครับเพื่อจะครองโลกร่วมกับประเทศเหล่านั้นซึ่งก็ยึดเอเชียได้มากมายเนี่ยนะครับแต่พออเมริกาเข้าไปยึดครองเนี่ยเขาเปลี่ยนเลยนะครับในพอถ้าผมจำไม่ผิดรัฐธรรมนูญที่เขาสร้างขึ้นในพลแมคอาเธอร์สร้างไว้ในมาตรา9เนี่ยเขาห้ามเลยนะห้ามมีกองทัพกองกำลังเลยและตอนนี้เนี่ยเขาไปแนวทางประชาธิปไตยได้เยอะเพราะอะไรครับเพราะทหาร รับโครงสร้างปรับวัฒนธรรมไปสู่การรับคำสั่งจากรัฐบาลพลเรือน อยู่ภายใต้นั้นเขามีรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงด้วยนะก็รัฐมนตรีกลาโหมนี่แหละครับผู้หญิงนี่ไปปกครองได้เลยของเราถามหน่อยสิตั้งแต่2475เป็นต้นมาเนี่ยไม่ต้องเอาอื่นแล้วครับไม่ต้องเอาผู้หญิงนะเอาผู้ชายเป็นมีนักการเมืองคนใดที่เป็นส.ส.เป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเขาให้เพียงตำแหน่งเดียวคือคุณต้องเป็นนายกอย่างพลเอกชาติชายคุณชวนอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าอย่างนี้ไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอีกตำแหน่งหนึ่งเขารับเพราะคุณเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่อย่างนั้นคุณก็ตั้งแบบคุณอภิสิทธิ์หรือใครตั้งนี่ก็ตั้งพลเอกใครต่อใครนี่ไปเป็นนายเป็นรัฐมนตรีกลาโห
ม
แต่ยังไม่เคยมีนะฮะที่ถึงขนาดที่ทหารยอมรับคำสั่งของรัฐมนตรีพลเรือนอย่างจริงจริงจังๆในบ้านเราแทบจะไม่มีเลย
ค่ะก็เป็นแนวที่อาจารย์ทำให้เรามองเห็นภาพได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเราแตกต่างยังไงบ้างนะคะแล้วก็คิดว่าในอนาคตเราน่าจะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปได้ในทางที่สร้างสรรค์นะคะ
ตั้งความหวัง
ในการตั้งความหวังในทางที่ดี
ความหวังในทางบวกคร
ับ วันนี้ขอบคุณอาจารย์ดร.เสนีมากนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
วันนี้รอบโลกเขียวทองหมดเวลาแล้วนะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ดิฉันกตมาลีกิติเวชค่ะ
ค่ะและดิฉันอธิวดีสืบญาตินะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ